Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани гости во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот без ресор задолжен за комуникација и транспарентност и отчетност Роберт Поповски. Со него разговаравме за алатката за отчетност за трошуците на министрите, како и за тоа колку владата е транспарентна во однос на барањата по слободен пристап до информации, зошто нема отчетност за работата на советниците на премиерот, како и тоа дали владата треба да дефинира професионални стандарди и да оценува дали некој медиум или новина работи согласно тие стандарди. Кои се плановите на владата со новиот акцијски план за борба против дезинформациите? Дали ќе се извојуваат пари за таа намена? И дали владата ќе се бави со информации кои се однесуваат само на нејзината работа? Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Поповски, во јавноста постои перцепција дека е зголемена транспарентноста и отчетноста во однос на вашите предходници. Преку алатката за отчетност на трошуците дознавме дека има министри кои месечно по ресторани потрошиле например 6.000-7.000 евра, за разлика од други кои потрошиле по неколку стотина евра. Зошто изостанува одговорност за вакви разлики во трошуците?
Оние што имаат обврска да патуваат, да пречекуваат делегации, нормално имаат поголеми трошоци во вкупната сума. Но погледнете го внимателно наративниот извештај и ќе видите дека никаде нема злоупотреба кај никого. Се штеди максимално, се троши многу внимателно. Она што мора да се направи, се спие во објекти кои што се рангирани просечно или малку надпросечно. Сите се внимателни и токму тоа беше поентата на алатката. Ова е една самоконтрола од наша страна, не само на првите функционери во државата, туку и на директорите на јавни предпријатија, задолжихме многу функционери и дава извонредни резултати.
Шампион во трошење е тогашниот министер за животна средина Садула Дураки. А кога по слободен пристап до информации побаравме од нас да ни ги достават фискалните сметки, одговорот беше дека министерството нема доволно човечки ресурси. Колку ова е во соодно со заложбите на владата за транспарентност?
Што се однесува до начинот на кој што функционираат институциите, тука дефинитивно треба многу големо подобрување да има, бидејќи транспарентност и отвореност на владата и тој концепт подразбира не само на првите луѓе или носителите на јавни функции или министрите и сите оние задолжени функционери да бидат отворени, туку институциите. Се случува многу често на администрацијата да не е подготвена да ги презентира фактите и аргументите на начин на кој што ние тоа го очекуваме. И тука дефинитивно многу треба да се поработи, затоа што ако не функционира остатокот од системот, вие не можете да говорите дека сме постигнале онаа транспарентност која што им ја ветивме на граѓаните. Во многу сегменти мора да ги поправиме работите за да биде таа отвореност до крај целосна. Меѓутоа, коректно е владата која што себе си се смета и се промовира како максимално транспарентна да најде начин како директно да комуницира. Редовно, секој функционер мора да комуницира со граѓаните, со медиумите, со новинарите. На тој начин ќе се избегнат сите вакви спекулации, проблеми или впечаток некаков дека нешто недоволно се презентира во јавност.
Од друга страна, транспарентност има за советниците на премиерот, чија бројка и компетентност беше цел на критике во јавноста. Но зошто нема отчетност во однос на нивниот придонес?
Затоа, кој колку испорачува, знае премиерот и тој оценува. И многу добро знаете дека и неговиот став јасно ви е презентиран, дека многу внимателно го слуша гласот на јавноста, ги оценува луѓето што ги ангажирал. Сега знаете дека има измени во составот на советниците во неговиот кабинет, што значи дека јавноста е целосно информирана за тоа кои се луѓето и што работат во интерес на кабинетот, например.
Да, сменети се 8 имиња од предходната листа, но ИФИМЕС не беше ставена со образложение дека била организација, а не лица. Дознавме по 2 години за ИФИМЕС дека
дознавте
е од почетокот.
Дознавте во момента кога беше ангажиран?
Не.
Да.
Не, министре.
Да. За индивидуа, советник е едно. За друг вид на ангажирање е друго. Што значи како биле поставени прашањата, така биле добивани одговорите.
Акцискиот план кој го најавивте се однесува на безбедностни и проактивни мерки. Дел од проактивните мерки се однесуваат и на соработката со медиумите. Дали владата е таа која што треба да дефинира професионални стандарди и да оценува дали некој медиум или новинар работи согласно тие стандарди?
Никогаш тоа не сме да се случи, не само ова. Ниту една влада не сме да помисли да оценува работа на новинари и на медиуми. Секој член на владата има право некогаш, кога е засегнат лично или професионално, да искоментира работа на медиум или на новинар. Исто така, постојат законски одредби кои што можат да бидат искористени од секого, доколку некој смета дека некоректно медиумите се однесуваат. Меѓутоа, да се оценува паушално работата на медиумите, тоа не е дозволено и тоа не е примерно за било кој носител на јавна функција. Значи, професионалното новинарство е браната на лагата и на лажните вести. Транспарентност и отвореността на владите е втората брана. Брзото реагирање е третата брана и клучната е. Презентирајте ја вистината, колку повеќе вистина, толку помалку лага.
Што со оние медиуми за кои што ке се утврди дека шират лажни вести и дезинформации?
Кога станува збор за овој стратешки концепт кој што заеднички ќе го договараме, да нема никакви стравови дека било каква регулација, обид за регулација, импутирање на пари за кампања ќе направиме? Не. Заеднички ќе договараме чекор по чекор како понатамо.
Во минатото пазарот беше контролиран преку владините реклами. Сега најавувате модел на поддршка за продукција на медиумски содржини за борба со дезинформациите. Што подразбира тоа? Дали ќе се издвојуваат пари за оваа намена?
Нема владини реклами. Нема и нема ни да има. Нема пари, владата нема да троши пари, никогаш нема да троши пари за владино рекламирање во медиумите. Меѓутоа, постојат форми и начини како да направиме концепт и стратегија. Прво, ова сето што го работиме со меѓународните организации, Европската унија, Европската комисија, Советот на Европа, НАТО, Соединените американски држави, USAID програмите, канцеларијата на Европската унија во Македонија, со сите оние кои што го имаат овој проблем и заеднички сакаат да го решат. Што значи, можеме да направиме заеднички кампањи. Има многу фондови кои што можат да дојдат од надвор да ги поддржат тие кампањи. Тоа не се кампањи ни приближно. Никаква допирна точка нема со оние така наречени кампањи на владите на Груевски, кои што беа всушност корупција во медиумите. Директно трошење на пари за контрола врз медиумите. Дополнително на социјалните мрежи дозволено е и законски е дозволено да се најде начин како да се промовираат некои проекти. Трето, ќе ги замолиме и ќе побараме заеднички со медиумите. Ако обмислиме некоја кампања, ќе побараме таа да биде емитувана, презентирана, без да се бара на доместок за тоа, бидејќи од јавен интерес. Затоа велам, немајте никакви стравови дека не знам какви пари или баснословни суми ќе се трошат. Дополнително, доколку се потрошат и некакви средства, говорам во делот на онамо каде што е дозволено, на социјалните мрежи, многу јасно и јавно ќе биде објавено, како што точно беше објавена сумата што владата ја потроши за референдумската така наречена кампања.
Велите дека тие ќе се објавуваат бесплатно?
Што?
Тие содржини кои што ќе значат некаква борба со дезинформациите и со...
Ќе се договориме заедно. Значи, ние сме сега во фаза, формирана е работната група од страна на институциите. Во текот на овој месец ќе следат првите консултации со граѓанскиот сектор, невладените организации пошироко, образовните научни институции. Понатамо ќе направиме заеднички стратешки план, чекор по чекор како се движиме, секој во својот домен да ги каже состојбите, согледувањата, владата да ги каже своите согледувања, да видиме кој за што има надлежност, како може да се поставиме и оттука натаму ќе се договараме заедно што правиме. Каков тип на едукација ни е потребна, каков тип на едукација на вработените во институциите, самите говорите дека барате некои информации и заради образложението како беше, нема капацитет во некоја институција да ги добиете. Ма не е само капацитет. Нема знаење, има страв, не знаат да комуницираат. Значи, ќе мораме да ги научиме луѓето и како да комуницираат, и како да препознаваат лажни вести, а кампањите на крај доаѓаат, од кога ќе процениме, може би, дали е потребна или не е потребна. Ако може и без кампања да има резултати, не ви е потребна кампања. Меѓутоа, што и да правиме? Вие тоа многу добро ќе го знаете и ќе бидете активни учесници и соучесници на сите чекори што ќе бидат преземени.
Се размислували за некакво субвенционирање на телевизиите, како што тоа беше случајот со печатените медиуми?
Она што се размислува е да се најде начин сите оние можеби непотребни, нелогични трошоци што им се наметнуваат на телевизиите, на радиодифузирите, да се проверат дали е баш тоа така. Значи, некакви олеснувања финансиски во трошоците што веќе им се наметнати од страна на државните или други институции.
Дали акцијската група ќе се бави само со информации кои се однесуваат на владата или генерално за сите дезинформации?
Не може да стане збор само за информациите што се поврзани со владата или ги презентира владата. Меѓутоа, ние нема да вршиме влијание на тоа како се презентираат другите информации. Треба да ги детектираме проблемите.
Дано како акцијска група може да одлучува за тоа кои се лажни вести и дезинформации,
да,
кога не се однесуваат за владата?
Нема да одлучува. Акцијската група има обврска да ги подобри перформансите на институциите. Нема таква намера да одлучува кои се лажни вести или каков тип на дезинформации. Тоа е работа која што ќе ја договориме заеднички, по кој принцип ќе ги утврдуваме таквите појави. Нема намера владата и државните институции, сите што се дружевме заедно, на таков начин да се однесуваме кон информациите што циркулираат. Но наша работа е да го подобриме квалитетот на информациите што ги пласираме. Наша работа е да внимаваме да не бидеме хакирани, така? Наша работа е да внимаваме како комуницираме и со граѓаните и со медиумите, да бидеме секогаш на услуга на барањата за одговор, прашања, интервјуа и така натаму за комуникација, но исто така мораме да внимаваме и кој се може да ни упадне и да ни направи проблем и да не злоупотреби. Сепак, државата треба ние да ја штитиме бројата.
Кога сме кај безбедносните мерки кои предвидуваат нели безбедно користење на интернет, службена електронска пошта, службен телефон за сите државни службеници, дали тоа значи дека досега немало такви мерки?
Па вие кажете ми, сте видели досега такви мерки некакви? За кого зборуваме сега? За оваа влада?
За оваа влада.
Оваа влада има некакви протоколи безбедносни, меѓутоа тие треба многу подобри да видат и да претрпат сериозни корекции. Меѓутоа, за која? За претходните влади на Груевски? Таму немаше ни комуникација. Со кого тие комуницира? Какви протоколи? Бункери се направени од неговиот поранешен кабинет и од просторот на владата. Влезете, погледнете и видете. Блиндирани стакла, ходници, за какви? Е, тоа може би го сметале за безбедносен протокол. Може и некој нуклеарен напад мислеле дека ќе им се сточи. Со пари на граѓаните потрошени.
Дали по пропустот, еве во случајот со руските пренкери и премиерот Зоран Заев, е утврдена одговорност во надлежните служби во владата?
Знаете како? Прво е подобрена целата таа безбедносна комуникација. Меѓутоа, не само Зоран Заев, вие многу добро го знаете, Зоран Заев колку е отворен човек, колку комуницира со сите, и не само тој, туку и сите ние. Немојте да барате од нас да престанеме да комуницираме. Зашто? Едва и чекаат некој да речат, аха, заради тоа што се случи, мораме да сме побезбедни, е, сега више не се јавувам никому, не комуницирам и така нато. Мораме да сме внимателни. Се случува. Што значи дека таа опасност ќе постои. И тука мора да ја зголемиме безбедноста и сигурноста. И да сме повнимателни, сите ние. Меѓутоа, од друга страна, тоа не смее да значи да ја намалиме комуникацијата со граѓаните, да се затвориме и да се изолираме од нив. Ова е влада на граѓаните. Таква и таква ќе остане. Ние се изложивме целосно, не криеме ништо, затоа си критиките толкави, затоа истражувачкото новинарство бележи 5 до 6 пати зголемени истражувачки истории. Меѓутоа, ние тој ризик го преземавме. Ние не функционираме по методот уште еден мандат по секоја цена. Не, поставуваме стандарди во општеството. Стандардите значат одговорно владење. Одговорно владење значи отворено владење. Отворено владење значи увид во сите активности, во трошењата, во парите, во политиките. Грешиме, луѓе сме, ама никогаш не смееме да се затвориме и да не комуницираме.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.